እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ድሕሪ 2 ዓመት ክህነታዊ ኣገልግሎት ዝተቐትለ መንእሰይ ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ያኖስ ብርነር ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረት ንቅዱስነቶም ዝወከሉ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ዕለት 1 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ካቴድራል ሳሎስቦልዶ ጋስዞኒ ኣብ ዛዕረ ጉምሳተ ቅዳሴ ብፅና ከም እተኣወጀሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሮበርታ ባርቢ ሓቢረን። እግዚኣብሔር ንዘፍቅር ኩሉ ንሰናይ ይኾነሉ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ኣባ ያኖስ ብርነር ማዕረገ ክነት ተቐቢሎም ድሕሪ 1 መዓልቲ ኣብ ዝዕረ ጉምሳተ ቅዳሴ ከም ዘስምዐን ንኡስ ዕድሜኡን ኣብ 2 ዓመት ህወት ክህነቱን ስቓይን መቕተልትን ኩሉ ንሰናይ ኮነሉ እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ፍጹም ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ። ሃንጋሪ ኣብ ኢድ ምልካዊ ስርዓት ደስነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ስድራ ቤቱ ዝነበሮም ናይ ጸሎት መንፈስ ጽዋዕታ ክህነት ጽን ክብል ከም ዝደገፎን ዘዕርጎ ዝነበረ ጸሎት ንብዙሓት ካብ ኣባይቲ ስድራኡን ደቂ ኣሕዋቱን ጸዋዕታ ክህነት ክቕበሉን ኣብ ውሽጢ ስድራዊ ጸዋዕታ ክጥጥዐ ከም ዝገበረ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ገሊፆም ሃረርታይ ቅዱስን ተባሪኹ ዝባርኽ ንምዃን እዩ ዝብሎ ቃል ጠቒሶም ስድራ ቤቱ ጸላይትን መቕጾርያ ኣዘውታሪትን ሱታፊ ኣብ ምስተ ቅዳሴ እትነብርን ጸልያ ተጸሊ ስድራ ቤት ከም ዝነበረትን ቅዱስ ቁርባን ንምክልኻል ኣብ 2057 ዓ.ም መስዋዕቲ ዝኾነ ታርቺዝዮ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ኣብቲ ናይቲ ቅዱስ ናይ ህይወት ታሪክ ኣብ ዘዘንትዎ ተዋስኦ ብቐዳምነት ከም እተዋስአን እዚ ከም ተዋሳኣይ ኣብ ቲያትር ተላቢሱ ዝገለጾ ቅዱስ ታሪክ ታርቺዝዮ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠሞ ምዃኑ ኣብ ማህደር ታሪክ ህይወቱ ተመልኪቱ ከም ዘሎን ሰማዕትነት ታሪክ ታርቺዝዮ ኣብ ህይወቱ ከም እተደግመን ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ኣብ ገዳም ሲታውያን ድሓር እውን ኣብ ፕሬሞንታረንሲን ተማሂሩ ተመክሮ ኣትዩ ኣናስታሲዮ ዝብል ናይ ገዳማዊ መፀውዕ ስም ተዋሂብዎ ገዳማዊ ህይወት ኣብ ምንባር እንከሎ ኣብ ሃንጋሪ ኣሳዶ ክርስትያን ኣዝዩ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ስለ ዝነበረ ገዳማዊ ህንፀት ብሕቡ እናፈፀመ ድሓር ናብ ናይ ሰበኻ ቤት ትምህርቲ ፍልስፍናን ቴኦሎግያን ንምክትታል ከም እተዛወረ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርቢ ስብከት ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ጠቒሰን ይሕብራ። ብህወቱን ብትሕትና እውንን እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያንን ንሕዋትን ኣሓትን ዝነበሮ ፍቕሪ ንኩሉ ዝማርኽን ኩሉ ከም ኣብነት ይርዮ ከም ዝነበረን ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ገሊፆም ካብ ቤተ ክርስትያን ርሒቖም ዝነበሩ ክምለሱን ንዘሳደድኹም ጸልዩ ባርኹን ዝብልን ኣብ 1956 ዓ.ም ኣብ ሃንጋሪ ዝነበረ ስርዓት ደስነት ጸረ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ቤተ ክርስትያን ንምዕናው ማሕበረ ክርስትያን ንምፅናት ዝፍፅሞ ዝነበረ ግብሪ ኣሳዶን ጸቕጥን ተቐቢሉ ኩሉ ሰናይ ክኾነልና እዩ እናበለ ናቕ ዘይብል እምነት ይምስክር ከም ዝነበረ ማሕደር ታሪክ ህይወቱ ጠቒሶም ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርቢ ኣስዒበን መንእሰይ ካህን ብሬነር ነቲ ኣብ ሃንጋሪ ዝነበረ ምልካዊ ስርዓት ደስነት ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ናይ ሰበኻዊ ጳጳስ ንሓደጋ ከይቃላዕ ቢሎም ናብ ካልእ ከባቢ ንኽቕይርዎ ድላዮም ምስ ገለጽሉ ህይወተይ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ እሞ ኣብዚ ምትራፍ ይሕሸኒ ኩሉ ንረብሓይ እዩ ቢሉ ከም ዝመለሰ ብፅኡነቶም ከም ዘዘኻኽሩ ኣፍሊጠን። ዕለት 15 ታሕሳስ 1957 ዓ.ም ሓደ መንእሰይ ኣዝዩ ዘሓመመ ሓውብኡ ቅድሚ ምሟቱ ኣባ ያኖስ ክበጽሖን ከናዝዞን ምስ ሓተተ ቅብኣ ቅዱስን ቅዱስ ቁርባንን ሒዙ እናኸደን ከሎ ናይ ደም ሰማዕትነት ከም እተቐበለ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ሓቢሮም መንእስያት ወንጌል ክስዕቡ ዝሃነፀን እግዚኣብሔርን ብጻይካን ምፍቃር ዝመስከረን ንድኻ ቀረባ ንዝተባተኹ ኣባይቲ ስድራን ብኡሳት ዘቀራርብን ዘተዓርቕን ብኩሉ ፍቕሪ ዝኾነ ካህን ፍቕሪ ምዃኑን ኮታ በዓልን ህይወትን ዝነብሮ ዝገልፆን ዝነበረ እምነት ነቲ ዝነበረ ዓፈን ስርዓት ካብ ወግእ ኣፅዋር ንላዕሊ ዘርዓደ ነቲ ኢእግዚኣብሔራውነትን ፀረ ቤተ ክርስትያናውነት ባህሊ ብእምነትን ብፍቕርን ሰማዕትነትን ዝተዋግአ ወዲ ቤተ ክርስትያን እዩ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ዘስምዖ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ባርቢ ሓቢረን።